Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes še zadnjič v tem mandatu nagovorila Evropski parlament.
Evropski poslanci iz Slovenije v govoru pogrešali konkretne odgovore na vprašanja migracij, zdravstva in malega človeka.
Član vodstva tabornikov, ki je osumljen spolne zlorabe mladoletnih, že v priporu.
Kakšna bo zdravstvena politika v prihodnjih 2 letih?
Odštevamo do stične mladih. Letos ta prinaša nekaj novosti.
Vreme, že zvečer možna kakšna ploha, tudi jutri bolj nestabilno. Konec tedna spet bolj suho.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes še zadnjič v tem mandatu nagovorila Evropski parlament. Naslovila je splošno stanje Unije, v ospredju nagovora pa je bila nadaljna podpora Ukrajini, širitev Unije, boj proti podnebnim spremembam in nekatera druga pomembna področja. V minulih 4 letih je bilo po njenih besedah uresničenih več kot 90% političnega programa, a delo še zdaleč ni končano. Med drugim je napovedala preiskavo o kitajskih subvencijah za električna vozila in pozvala k sprejetju pakta o azilu in migracijah. Še nekaj poudarkov govora je povzela Manca Hribar.
Von der Leyen se je uvodoma zahvalila vsem sodelavcem za plodno delovno obdobje na mestu predsednice Evropske komisije. Povedala je, da Unijo že čez manj kot 300 dni čakajo nove volitve, ki se jih bodo udeležili tudi milijoni tistih mladih, ki bodo volili prvič. Mlade po njenih besedah zanimajo predvsem aktualna vprašanja našega časa. Vojna v Ukrajini, klimatske spremembe, razvoj umetne inteligence. Von der Leyen pri tem poudarja. Ko govorim z novo generacijo mladih, vidim isto vizijo za boljšo prihodnost. Ta ista goreča želja po izgradnji nečesa boljšega. Isto prepričanje, da se mora Evropa v svetu negotovosti ponovno odzvati na klic zgodovine. In to moramo storiti skupaj. Uvodoma se je von der Leyen dotaknila stanja v Ukrajini in ji še naprej obljubila podporo Unije pri njenem soočanju z rusko agresijo na vojaškem, gospodarskem, finančnem in humanitarnem področju. Zato smo za več kot 4 leta predlagali dodatnih 50 milijard evrov za naložbe in reforme. To bo pomagalo zgraditi prihodnost Ukrajine za obnovo v sodobno in uspešno državo. In to prihodnost je jasno videti. Prihodnost Ukrajine je v naši Uniji. Prihodnost Zahodnega Balkana je v naši Uniji. Prihodnost Moldavije je v naši Uniji. Von der Leyenova je kar nekaj pozornosti namenila tudi podnebni politiki in širitvi Evropske unije. Ob tem je poudarila, da ne more in ne sme čakati na spremembo pogodbe, da bi širitev izvedla, saj je Unija na njo lahko pripravljena hitreje. Najprej pa si je treba odgovoriti na vprašanje, kako bo Unija z več kot 30 članicami delovala v praksi. Na koncu nagovora si je von der Leyenova zaželela, da bi bila Evropa predvsem prostor, ki bi jo državljani imeli za dom, da bi bila prostor novih priložnosti, tehnološkega napredka, miru in sloge.
Po govoru predsednice komisije so politične skupine Evropskega parlamenta, Evropska ljudska stranka, skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov in Renew ocenile, da je Unija v tem mandatu v osrednjih izzivih sprejemala prave odločitve. V razpravi pa so bili evropski poslanci tudi kritični. Petra Stopar.
Na okrogli mizi, ki jo je po govoru pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, je med drugimi sodeloval tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Zdi se mu pomembno, da je von der Leyen znova izrazila neomajno podporo Ukrajini, opozorila na soočanje s podnebno krizo in naravnimi ujmami in še.
Da imamo v Evropi ta čas skoraj polno zaposlenost. Govorila je o podpori podjetjem, predvsem malim in srednjim podjetjem. Govorila je o zmanjšanju birokratskih ovir. Govorila je o izboljšanju poslovnega okolja, o pomenu mednarodne trgovine za Evropsko unijo in njeno blaginjo. Vse to so pomembne stvari, ki kažejo na zelo preprosto dejstvo, na sodobne izzive ima odgovore Evropska unija.
Po drugi strani pa poslanke Evropske ljudske stranke Romane Tomc govor ni povsem prepričal, saj predsednica ni dala odgovorov na nekatera ključna vprašanja, ki skrbijo evropsko gospodarstvo in predvsem ljudi. Med drugim je pogrešala konkretne ukrepe za soočenje z novim valom nezakonitih migracij in natančnejše usmeritve, kako namerava komisija blažiti negativne stranske učinke zelenega prehoda.
In ne delim mnenja, da je Evropska unija v tem trenutku pomemben geostrateški player in da je v zelo dobri kondiciji. Mislim, da ni temu tako. Ampak kljub temu sem pa prepričana, da je Evropska unija dobra, da je potrebna.
In da je enotnost unije za v prihodnje ključna. Tudi Milan Brglez iz Zavezništva socialistov in demokratov ter Irina Joveva iz Renew sta pogrešala konkretno vizijo, med drugim na področju mladih, zdravstva in sociale.
Pozabila je na socialno unijo, na delavske pravice, na otrokove pravice, pravice starejših. Na celotno področje oskrbe, ki ga je še lani imela tako na ustih, zdaj ga naenkrat ni več. Vse to ljudje potrebujejo, če hočejo imeti državljanske pravice, ki naj bi jih izrazili za svojo deležbo na volitvah.
Kljub temu pa je bilo po njenem mnenju par stvari tudi dobrih, med drugim ta, da von der Leyen v govoru ni pozabila omeniti v poplavah močno prizadete Slovenije.
Evropski poslanci so danes na zasedanju v Štrasburu potrdili predlog sestave Evropskega parlamenta v prihodnjem mandatu. V naslednjem petletnem mandatu 2024 do 2029 bo imel parlament dodatnih 15 poslancev, Slovenija pa bo dobila še enega devetega evropskega poslanca. Dodatne sedeže je po izstopu Velike Britanije tako dobilo 12 držav članic. Potem, ko je na Lampeduzo včeraj prispelo rekordnih 5100 migrantov v enem dnevu, jih je danes do jutranjih ur prispelo še več kot 1200. Na otoku je trenutno več kot 6700 migrantov, čeprav imajo prostora le za 400. Zato pospešeno organizirajo prevoze do drugih pristanišč. Lokalne oblasti so pozvale italijansko premijejko Giorgio Meloni naj nujno ukrepa in reši situacijo. Nezakonite migracije sicer znova vzbujajo pozornost javnosti tudi v Sloveniji. Včeraj so na njih opozorili v stranki SDS, v kateri zahtevajo sklic izredne seje odbora za notranje zadeve. Na trenutno situacijo je izredno kritičen tudi nekdani generalni direktor policije Anton Olaj. Prispevek Roka Mihevca.
Od začetka leta do konca julija je policija zabeležila več kot 26.800 nezakonitih vstopov v državo, medtem ko jih je bilo lani v istem obdobju približno 10.000. To so številke, ki so zaskrbljujoče in zahtevajo hitro ukrepanje. Vse to pa je odraz nedopustne vladne politike odprtih vrat za migrante, je včeraj opozorila poslanka SDS Anja Bah Žibert.
Na to alarmantno statistiko je na njo vplivalo zagotovo lanskoletna odločitev vlade, ki je povsem nerazumna, da prične odstranjevati tako imenovane varovalne ograje.
Po njenih besedah je najhuje v obmejnem naselju Rigonce, kjer so policisti samo 23. avgusta obravnavali 330 nezakonitih prehodov. Tudi zato v stranki predlagajo, da sejo odbora za notranje zadeve skličajo prav v Brežicah. Prav takšno situacijo pa je že pred časom napovedal nekdani direktor policije Anton Olaj.
Žal se bo zadeva še stopnjevala, kljub nekim obljubam ministra za notranje zadeve, da bojo s Hrvati intenzivirali delo na meji. Verjamem, da je bila storjena velika napaka tem, da so začeli odstranjevati tehnične ovire na meji. To je bilo veliko psihično sporočilo migrantom in tihotapcem, da Slovenija je zelo prizanesljiva do tega pojava, ker so seveda tihotapci in migranti z velikim veseljem in zanimam tudi izkoristili.
Meni tudi, da je k trenutni situaciji veliko prispeval tudi vstop Hrvaške v Schengen.
Hrvaška žal ne opravlja dovolj učinkovito svoje vloge.
Celotnemu pogovoru z Olajem boste lahko prisluhnili v jutrišnjem mozaiku dneva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Nova zadolžitev države, tokrat v ameriških dolarjih.
Pri sanaciji vodotokov slaba komunikacija med občinami in direkcijo za vode. V Društvu za zaščito voda pa opozarjajo, da moramo rekam vrniti njihov prostor.
V Celju vrata odprl mednarodni obrtni sejem.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Drnovo proti Ljubljani. Okvara vozila pa ovira promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na vzhodnji ljubljanski voznici in štajerski avtocesti med Sneberjami in Bizovikom v obe smeri, na Dolenjski avtocesti med priključkom Novo mesto vzhod in počivališčem Starine proti Obrežju, nekaj počasnjenega prometa pa tudi na Primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko v obe smeri. No, sicer pa zaradi popodanske prometne konice promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Primorski avtocesti pa bo jutri med 11 in pol polnočjo zaradi postavitve portala polurna popolna zapora med Vrhniko in Logatcem v obe smeri. Zaradi kratkotrajnosti zapore obvozi ne bodo urejeni in označeni. No, do ponedeljka pa bo zaprta cesta Bogojina-Gančani v Bogojini zaradi gradnje krožišča in avtobusnih postajališč. Cesta Brestrnica-Gaj-Sveti Juri pa bo zaprta do četrtka in sicer dnevno med 8 in 16 uro. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Slovenija se je včeraj zadolžila za milijardo dolarjev, izdala je desetletne obveznice, povpraševanje investitorjev pa je preseglo celo 3,8 milijarde ameriških dolarjev, kar dokazuje zaupanje v Slovenijo, so sporočili s finančnega ministrstva. Gre za prvo zadolžitev v ameriški valuti po letu 2014. Za komentar smo vprašali ekonomista dr. Mateja Lahovnika.
Slovenija ima še vedno dobro boniteto, še vedno uživa zaupanje tujih vlagateljev. Mislim, da je zakladnica tudi pametno ravnala, ker se je zadolžila v dolarjih, ker s tem krepi mrežo možnih vlagateljev tudi na dolarskem območju. Glede na to, da je obrestna mera samo za 0,9-odstotne točke višja od tiste, po kateri se zadolžujejo Združene države Amerike, ki veljajo za netvegano naložbo z vidika investitorjev, pa je to v bistvu relativno zelo dobra zadolžitev po precej nizki obrestni meri in kaže na to, da investitorji še vedno kljub vsemu zaupanjem gledajo na Slovenijo.
Sicer pa doktorja Lahovnika skrbi ohlajanje slovenskega in tudi evropskega gospodarstva, o čemer bomo več poročali jutri. Maloprodajne cene elektrike so za gospodinstva, male poslovne odjemalce in zaščitene odjemalce ter za mala in srednja velika podjetja navzgor zamejene do konca leta. Ocene, da bi se lahko cena elektrike v prihodnjem letu glede na letošnji maj zvišala tudi za 60%, po ugotovitvah Ministrstva za okolje, podnebje in energijo držijo. Tudi v prihodnjem letu, potem ko se izteče regulacija cen elektrike za določene skupine odjemalcev, bodo tako potrebni ukrepi za zamejitev cen, je zagotovil minister Bojan Kumer. Med možnostmi je regulacija za ranljive prebivalce, za podjetja je verjetno ne bo več.
Pri elektriki imamo različne nivoje zamejenih cen, različne ukrepe in gospodarstvo, pa srednji veliki in pa zgornji majhni razred podjetij ne rabimo zamiti, ker so cene tržne, še posebno, če bodo dolgoročno se vezali odjemalci ali pa so nižje od zamejenih cen, ali pa malenkost više.
Regulacija cen plina za gospodinstva, male poslovne odjemalce in zaščitene odjemalce, ki prav tako velja do konca leta, pa ne bo podaljšana. Gospodarski minister Matjaž Han je danes na celjskem sejmišču tudi uradno odprl 55. mednarodni sejem obrti in podjetništva. Po njegovih besedah je to priložnost za iskrene pogovore med gospodarstvom. O njegovem ohlajanju je dejal.
Glede na to, kaj se sporoča, ne samo
Nemčije, tudi druge evropske države, na to imamo manj vpliva. Imamo pa seveda vpliv, po moje, na politiko Evropske skupnosti, Evropske komisije, ki po moje ni najbolj dobro odreagirala v vseh teh krizah, ki so bile od pandemije, vojne v Ukrajini in tako naprej. In tudi to je posledica ohranjanja oziroma ohlajanja gospodarstva.
Sejem, ki bo odprt do nedelje, bo v znamenju tem zelenega prehoda, digitalizacije in kadrov. Na Zvezi tabornikov Slovenije so prejeli prijavo suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb. Zlorabo naj bi zagrešil član vodstva enega izmed rodov, ki je po navedbah policije že v priporu. Tiskovne konference se je udeležila Marjana Debevec.
Zveza tabornikov Slovenije je v preteklem tednu prejela obvestilo o prijavi suma spolne zlorabe mladoletnih oseb strani člana vodstva enega izmed rodov. Več o osumljencu ali žrtvah ne morejo povedati, ker je preiskava še v teku. Je pa načelnica za odnose z javnostmi Neža Slosar zatrdila, da so osumljenca takoj umaknili iz vseh dejavnosti, obenem pa aktivno sodelujejo s pristojnimi organi.
Mi smo od trenutka, ko smo zvedli, delali po ogromno ur na dan, samo s tem namenom, da zagotovimo varnost otrokom in mladim in s tem torej vključimo tudi starše, ki so pa z njimi na dnevni bazi.
O nastali situaciji so takoj obvestili vodstvo tega rodu, člane in starše.
Z naše strani smo članom ponudili tudi psihosocialno pomoč oziroma razbremenilne razgovore. Izvedli smo že par delavnic razbremenilnih z člani rodu pa njihovimi starši. Pa še naprej dejavno sodelujemo s pristojnimi organi, da se čim prej razreši ta situacija.
Je pojasnila generalna sekretarka Urška Bratuš. Taborniško leto bodo sicer začeli kot običajno. Mlade bodo vzgajali k poštenosti, strpnosti, odprtosti in odgovornosti. Obenem pa so zagotovili, da bodo prostovoljce in vse, ki delajo z mladimi, še naprej izobraževali o spolni nedotakljivosti mladoletnikov. Pregledali bodo tudi njihove protokole in jih po potrebi dopolnili. Zavezali so se namreč ničelni toleranci do spolnega in vsakršnega drugega nasilja. Zato so vzpostavili tudi kontaktno točko, kamor je mogoče poslati podobne pritožbe. Povejmo še, da Zveza tabornikov Slovenije šteje 7000 članov po vsej državi.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Ministrstvo za zdravje, ki je trenutno še brez ministra, pravkar predstavlja usmeritve za prihodnji dve leti. O tem je beseda tekla že dopoldne na delovi poslovni konferenci, na kateri so organizatorji razočarano ugotavljali, da na vsakoletnem dogodku tokrat prvič ni predstavnikov vlade. Več Marta Jerebič.
Osrednji govornik na konferenci je bil specialist za medicino javnega zdravja na Ministrstvu za zdravstvo na Malti dr. Stefan Butigik. Po njegovih ocenah je tehnično naša strategija digitalizacije v zdravstvu ena najboljših, kar jih je videl, a poudarja, da je za uvajanje e-zdravja ključna komunikacija. Na to so opozorili tudi drugi sodelujoči, med njimi predsednica Združenja Spominčica in Zveze pacijentov Štefanija Lukič-Zlobec.
Deležniki v naši državi se med seboj ne pogovarjajo. Kaj jaz opazim, koga danes tukaj ni? Odločevalcev.
Sicer pa so govorniki na panelu o vidikih zdravstva prihodnosti izpostavili več tem tudi o kadrih. Direktor bolnišnice Topolšica Juri Šorli.
Danes je pek kadra v storitve, ki so po odgovornosti malo odgovorne in zahtevne storitve ne želi izvajati več nišče. Zato, ker ni nenagrajen, hkrati pa zelo hitro, bom tudi rekel, kaznovan za napake, ki si pri takih storitvah lahko zgodijo.
Profesorica na ekonomski fakulteti doktorica Petra Došenovič-Bonča je opozorila, da smo od leta 2019 do danes v slovenskem zdravstvenem sistemu zagotovili milijardo evrov. Noben drug sektor ni imel tako hitre rasti. A kam gre ta denar? Lani smo se na primer pogovarjali, da je v Sloveniji 140 tisoč pacijentov brez izbranega zdravnika. Po njenih navedbah se je v zadnjem letu v vseh ambulantah dodatno opredelilo dobrih 16 tisoč ljudi, a v šolskih dispanzerjih jih je toliko manj.
To se pravi, smo problem rešili koliko? Nič. A ne? In če v letu dni mi ne ugotovimo, da nek ukrep ne deluje, kaj smo leto dni počeli?
Če sprejetih odločitev ne spremljamo in popravljamo takoj, imamo ogromno nasedlih investicij, je poudarila in kot destruktivnega za javni zdravstveni sistem navedla tudi negativen odnos do prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj. Sicer pa so sogovorniki poudarjali, da je treba na človeka najprej gledati kot na človeka, potem kot pacienta. Za vse storitve ne sme biti limit denar, ampak ljudje. Po Šorljevih besedah se moramo kot družba odločiti, katere storitve so tiste, ki so pomembne za preživetje družbe. Z individualizmom ne bomo prišli skozi. Pomembni so sočutnost, človeški pristop in dostojanstvo.
Vstopamo v hidrološko jesen in številne reke, ki so avgusta poplavljale, še zdaj niso očiščene oziroma se na terenu nič ne dogaja. To dejstvo v ljudeh vzbuja zaskrbljenost in nejevoljo. Prav tako v občinah niso najbolj zadovoljni z odzivom direkcije za vode in opozarjajo na pomanjkljivo komunikacijo. Ker je obnova po poplavah nujna, so dopoldne predstavniki različnih strok v Škofji Loki opozorili, da regulacije vodotokov zidovi niso pravi ukrep in med drugim opisali trajnostne rešitve za zmanjšanje ogroženosti, več Meta Potočnik.
V občini Cerklje so škodo ocenili na nekaj več kot 10 milijonov. Župana Franca Čebulja smo povprašali, kako ocenjuje sodelovanje med državo in njihovo občino.
Moram priznati, da ne dobro. Jaz sem tudi prejšnji dan poklical kar ministra gospoda Uroša Bržana, opozoril na določene težave komunikacij. Naj omenem, da 4. augusta, ko nam je preko 20 tisoč kubikov naneslo, in so zjutraj ob 9. že stroji zaropotali. No, to je bila solo akcija župana oziroma potem tudi pomoč določenih občinskih uradnikov.
Pri tem župan opozarja, da bi morale biti občine natančneje informirane.
Koliko sredstev je namenjenih za posamezne občine, kjer struge se bojo prednostno čistile, kakšne investicije se načrtuje, koliko sredstev je namenjenih.
Da je situacija resna in da časa ni več veliko, pa so predstavniki različnih strok danes izpostavili v Škofji Loki. Član Slovenskega društva za zaščito voda in sodelavec biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani docent dr. Igor Zelnik.
Vsak zid, ki ga postavimo v vodotok, zdaj ali takoj na rob vode, ali pa na njegov breg, pomeni, da bo zmanjšal kapaciteto rečnega koridorja za vodo. Po drugi strani bo pa pospešil ta tok vode v smeri dol vodno. To pomeni, da bomo dejansko preprečili sposobnost zadrževanja vode in da bo dejansko tudi pospešali tisto vodo, ki je že v samem koritu.
Kar se je pokazalo v Škofji Loki, Prevaljah, Laškem in Mozirju. In kaj predlagajo? Nujno je, da rekam vrnemo prostor, sicer si ga bodo vedno znova jemale same, širše preseke strug, različna območja z obrežnimi pasovi, stranskimi kanali, mokrišči in suhimi zadrževalniki ter pogozdovanje. Povejmo še, da smo direkciji za vode postavili nekaj vprašanj glede delitve nalog med občino in državo, kje se čiščenje naplavin že izvaja in če se ne, kje so razlogi. Do tega trenutka odgovorov nismo prejeli.
Cerkev na Slovenskem je sredi tedna mladih, ki se bo slovesno sklenil s tradicionalnim že 43. srečanjem mladih v Stični. Letos bo potekalo pod geslom Kdo praviš, da sem? Vsebinsko pa se bo dotikalo življenja mladih iz dneva v dan ter iskanja lastne identitete. Letošnja Stična mladih prinaša tudi nekaj organizacijskih novosti, več Manca Hribar.
V današnjem svetu so mladi obkroženi z mnogimi glasovi, ki jim govorijo, kdo in kakšni naj bi bili. Nekateri jim pravijo, da morajo sami določiti, kdo so in kako se identificirajo. Tako Matevž Mehle, voditelj Urada za mlade in direktor katoliške mladine, ki poudarja, da želijo Stično mladih tem pomagati pri iskanju. Usmeriti jih želijo k stvarniku, ki je vsakega ustvaril in pozna, kdo smo v svojem najglobjem bistvu. Njemu zato letos postavljajo tudi vprašanje, kdo praviš, da sem?
Zaradi te želje po sprejetosti, ljubljenosti, mnogokrat mladi in v bistvu tudi vsi ostali iščemo identiteto na napačnih koncih, da bi pa resnično vedeli, kdo smo, se moramo obrniti na Kristusa. V njem v bistvu prepoznamo sami sebe, svojo identiteto.
Letošnji program bo podoben lanskemu. V uvodu bo sledil uradni začetek s svetomašo, po kosilu bosta sledila dva kroga delavnic in bogat spremljevalni program. Po večeri bo slavilni koncert, pri katerem bo sodeloval stična bend s plesavci in drugimi gosti. Koordinator stične Tadej Zalar je pretekli teden na novinarski konferenci predstavil nekaj organizacijskih novosti letošnjega festivala.
Letošnja posebnost je uvedba festivalske kartice, s katero bodo lahko udeleženci plačevali hrano, pijačo, festivalski merč, skratka vse, kar se bo dalo pač kupiti na prizorišču.
Zalar dodaja, da bo letos obogaten tudi program v cerkvi.
Predvsem duhovno in molitveno obarvan in bo sestavljen iz tajzejske molitve, predstavitve živih kamnov, pričevanja Gašparja Otrina, programa Večera Plus, skupino Svetnik in pa sklep bodo slovesne večernice.
Celodnevne vstopnice za stično mladih so do petka do polnoči dostopne po nižji ceni 12 evrov, na dan dogodka jih bo mogoče kupiti po redni ceni 15 evrov. Poleg vstopnice lahko mladi kupijo tudi vstopnico za vlak. Vse informacije o festivalu so sicer dostopne na spletni strani festivala www.sticna.net in na spletni strani našega radija.
Na odbojkarskem evropskem prvenstvu je danes prost dan, jutri pa ste na sporedu že polfinalna obračuna. Slovenija bo igrala s Poljsko, ki je včeraj v četrtfinalu s 3-1 v nizih premagala Srbijo, drugi par bo Francija-Italija, potem ko so naši zahodni sosedje s 3-2 ugnali Nizozemce. Kolesarska dirka po Španiji se nadaljuje 17. dobrih 124 km dolgo etapo, ki bo karavano popeljala na vrh enega najtežjih usponov v poklicnem kolesarstvu. V skupnem seštevku dirke vodi Američan Sepp Kuss, ki ima skoraj pol minute prednosti pred drugim Dancem Jonasom Vingegaardom. Slovenski as Primož Roglič je tretji z nekaj več kot minuto in pol zaostanka. Na enodnevni dirki po Toskani pa medtem danes nastopa Tadej Pogačar, v ekipi Emiratov pa ima še enega Slovenca, Gala Glivarja. Najvišje uvrščeni slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta se vrstili v drugi krog domačega turnirja WTA v Ljubljani. Prva je ugnala Čehinjo Mihajlo Bajerlovo, drugi pa je dvoboj po treh igrah predala prav tako Čehinja Gabriela Knuston. Pred rukometaši Celja Pivovarne Laško je uvodna tekma v skupinskem delu Lige prvakov. V Hamletovi deželi jih čaka obračun s tradicionalnimi mednarodnimi tekmeci iz Gudmeja. Tekma med danskimi in slovenskimi prvaki se bo začela ob 20:45. V petek pa se bo začela nova sezona razširjenega avstrijskega prvenstva v hokeju, v njej bo tretjič nastopil tudi slovenski klub Ljubljanska Olimpija. V prejšnji sezoni so v taboru zmajev doživeli manjše razočaranje in ostali brez končnice, pred novo pa računajo, da bodo konkurenčni vpisani druščini ekipi z Avstrije, Italije in Madžarske. To so bile športne novice v tri podneva.
Imate hlev, ki vam ga zavida cela vas? Prijavite ga v izbor za najhlev 2023 na najhlev.si. Izbor omogočajo Ljubljanske mlekarne.
Popoldne se bo oblačnost od zahoda povečala, večinoma bo suho, pihal bo jugozahodnik. Proti večeru bo v zahodni in severni Sloveniji možna kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, na severu lahko že po noči in zjutraj nastanejo plohe in nevihte, ki bodo čez dan verjetnejše v južni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno strgala, le ponekod bodo nastale posamezne plohe, v soboto bo deloma sončno in večinoma suho vreme. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo o 15. uri. Poglejmo najprej v škofijska mesta. Ljubljana pretežno oblačno 25, Koper 25, Maribor in Celje 27, Novo mesto pretežno oblačno 28, Murska Sobota jasno in 28 stopinj Celzija. Še nekaj preostalih mest, Metlika 29 stopinj, Slovenj Gradec pretežno jasno 26, Nova Gorica, Ajdovščina in Litija 25, Kranj
Ljubljan, Mežica in Pohorje 24, Vrhnika in Bohinjska Češnica 23, Logatec 22, Listca pretežno oblačno 22, Gorenja vas 21, Kredarica oblačno in 9 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti pred priključkom Drnovo proti Ljubljani. Zastoji so na vzhodni ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti med Sneberjami in Bizovikom v obe smeri. Zastoj na dolenjski avtocesti med priključkom Novo mesto vzhod in počivališčem Starine proti Obrežju. Pa tudi na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko so občasno zastoji oziroma upočasnjenje promet v obe smeri. Zastoj še na cestah Šmarje-Koper, Bohinjska Bela-Bled, Lesce-Bled, Ljubljana-Škofljica. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva po 18. uri bomo izčrpneje poročali o odzivih na današnji govor predsednice Evropske komisije o stanju v Uniji. Svoje vtise so strnili udeleženci okrogle mize, med katerimi so bili tudi evropski poslanci Romana Tomc, Irena Joveva in Milan Brgles. Prisluhnite ob 18. uri, zdaj je ura 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.